эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 12-iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Toshkentda muzokaralar kun tartibida Afg'onistondan AQSh harbiy yuklarini O'zbekiston orqali olib chiqish masalasi. O'zbekiston soliq qo'mitasi 5 oyda 5000 dan oshiq reyd o'tkazib, litsenziyasiz minglab taksichini jazoga tortdi.
Qoida buzayotgan haydovchamizda bo'lganda bizda ham bor. Bu bo'yicha o'sha tegishli idoralar tekshiruv o'tkazyapti.
Armiya safida xizmat qilgan abituriyentlar uchun o'qishga kirishdagi imtiyozlar yanada ko'paydi.
Ilgari 25 edi, hozir 27% maksimaldan 61 ball qo'shilyapti.
Inson huquqlari bo'yicha BMT Oliy komissarligi O'sh qirg'ini bo'yicha sudlangan 102 odamning 97 nafari o'zbek ekani xususida tashvish bildirdi. Muloqotimiz davomida mintaqa yangiliklari Ozodlik onlayn yangi interaktiv dastur bilan ham tanishasiz. Bugungi dastur O'zbekistonda internet senzurasini qanday aylanib o'tayapsiz degan savolga bag'ishlanadi.
O'zbekistonda 30 millionga yaqin aholi bo'lsa, har bittasini orqasidan tekshirishga vaqti ham, kuchi ham, qurbi ham yetmaydi. Shuning uchun men to'g'ridan to'g'ri qo'rqmasdan kiraveraman.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi o'rinbosari William Burns seshanba kuni O'zbekiston va AQSh o'rtasida ikki tomonlama yillik maslahatlashuvda qatnashish uchun Toshkentga keladi. Bu janob Burnsning O'zbekistonga ikkinchi tashrifidir. O'zaro muzokaralar chog'ida Afg'oniston va tomonlarni qiziqtirgan muhim masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy yilda paxta yetishtirish bo'yicha prognoz parametrlarini tasdiqladi. CNews axborot agentligi xabariga ko'ra, 2012 yilda respublikada 3 million 350 ming tonna paxta yetishtirish rejalangan. Bu yil Qashqadaryo viloyatida 417 ming tonna, Buxoro viloyatida 342 ming tonna, Surxondaryo viloyatida 335 ming tonna paxta yetishtirilishi mo'ljallangan. Paxtaning 50%ini davlat o'z ehtiyoji uchun sotib olishi rejalangan. O'tgan yil O'zbekistonda 3,5 million tonna paxta yetishtirilgan va yalpi daromad 1 milliard 365 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatini paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalangani uchun tanqid qilib keladi. Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasi oldida norozilik aksiyasi uyushtirgan 15dan ortiq birdamlik harakati faoli qo'lga olindi. Bu haqda muxolifatdagi birdamlik harakati ma'lum qildi. Hibsga olinganlar orasida harakatning O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Ishonqulova ham bor. Faollarning norozilik tadbiri O'shda qonli voqealar ro'y berganining 2 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan. Birdamlik harakatining bildirishi, norozilik tadbiri o'tkazish haqida shahar hokimiyatiga oldindan ariza topshirilgan. Rasmiylar arizani e'tiborsiz qoldirgani faollarni ruxsatsiz tadbir o'tkazishga majbur qilgan. Birdamlikning ma'lum qilishicha, norozilik tadbirida harakatning viloyatlardan kelgan 52 yaqin faoli ishtirok etgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan 19 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvada minglab rossiyalik prezident Vladimir Putin iste'foga chiqishi va mamlakat saylov tizimida islohotlar o'tkazish talabi bilan namoyish o'tkazmoqda. Politsiya namoyishda taxminan 18 ming odam ishtirok etayotganini bildirdi. Tadbir ishtirokchilari esa namoyishda 30 mingdan 100 minggacha odam qatnashayotganini aytdi. Namoyish ishtirokchilari qo'lga olingani to'g'risida xabar olinmadi. Millionlar marshi nomli norozilik yurishi doirasida o'tkazilayotgan tadbirda Putinning iste'foga chiqishi, saylov haqidagi qonun qayta yozilishi, Davlat Dumasini tarqatib yuborish, prezidentlik saylovi o'tkazishni talab qiluvchi ko'p banddan iborat deklaratsiya qabul qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini bolalarni qurolli mojaroga jalb qilgan, o'ldirgan va qiynoqqa solgan hukumatlar ro'yxatiga kiritdi. BMT chiqargan yangi hisobotda 9 yoshga to'lmagan bolalar o'ldirilgani, majruh qilingani, o'zboshimchalik bilan hibsga olingani, qiynoqqa solingani va ularga jinsiy tajovuz qilingani bildirilgan. Mazkur hisobot BMT kuzatuvchilari Suriyadagi bolalar va sobiq askarlar bilan o'tkazgan suhbatlar asosida tayyorlangan. Hujjatda muxolifat guruhlariga qarshi urushda bolalar hukumat tanklari ustiga o'tkazib, ulardan trik qalqon sifatida foydalanilgani qayd qilingan. Ayni paytda hisobotda muxolifat kuchlari jang maydonida bolalardan suv va dori-darmonlar olib kelishda foydalangani tanqid qilingan. Afg'onistonning Vardak viloyati yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. Vardak viloyat hokimligi matbuot kotibi Sahidulla Shahid France Press axborot agentligiga portlash natijasida kichik avtobusda ketayotgan odamlar, jumladan ayollar va bolalar ham nobud bo'lganini aytdi. Futbol bo'yicha 2012 yilgi Yevropa chempionati doirasi Polsha va Rossiya terma jamoalari o'yini arafasida Varshava shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu o'yin bugun Toshkent vaqti bilan soat 23:45 da boshlanadi. Yevro 2012 tashkilotchilariga ko'ra, A guruhidagi Polsha va Rossiya jamoalari o'yiniga 9800 nafar rossiyalik va 29300 nafar polshalik ishqibozlarga chiptalar sotilgan. Polsha politsiyasi zo'ravonliklar ro'y berishining oldini olish uchun politsiyaning qancha xodimi poytaxtga joylashtirilganini aytishdan bosh tortdi. Undan oldin chempionat o'yinlari paytida Varshavaga kamida 6000 nafar politsiya xodimi tashlangani ma'lum qilingan edi. Seshanba kuni, ya'ni bugun A guruhida Gretsiya va Chexiya jamoalari ham kuch sinashadi. Bu o'yin Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi.
Ikkinchi yun xabarlari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan jarayonlarga oid yangiliklarni qaynoqqina Ozodlikning mobil sahifasida kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi va diqqatingizni dastlab rasmiy hayot yangiligiga burmoqchiman. AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns 12-13 iyun kunlari Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston va Qozog'istondan o'tuvchi shimoliy ta'minot koridori orqali 2014 yil oxiriga qadar Afg'onistondagi o'z harbiy texnikasini olib chiqishni rejalashtirmoqda. Burns safari chog'ida muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biri aynan ana shu harbiy tranzit masalasi bo'lishi aytilmoqda.
AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns mintaqaviy xavfsizlik hamda AQSh va NATOning Afg'onistondagi missiyasini qo'llab-quvvatlashdagi harakatlarni muhokama qilish maqsadida O'zbekistonning yuqori lavozimli rasmiylari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazmoqda. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi rasmiylari ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekistonga tashrifi davomida janob Burns fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashadi. Davlat kotibi o'rinbosari mintaqaviy iqtisodiy integratsiya, o'zaro savdo-sotiq va sarmoyaviy aloqalarni chuqurlashtirish, shuningdek, demokratik muassasalarni mustahkamlash va inson huquqlari himoya qilishning ahamiyatiga oid faoliyatiga ham e'tibor qaratadi, deyiladi AQSh elchixonasi bayonnomasida. NATO yetakchiligidagi ittifoqchi kuchlar Afg'onistondagi qo'shinlari va harbiy texnikasini shu yil oxiridan boshlab olib chiqa boshlaydi. Pokiston bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar AQSh va NATO rahbariyatini Markaziy Osiyo va Rossiya orqali o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'iga kattaroq e'tibor qaratishga majbur qilgan. Shu jihatdan martabali AQSh rasmiysining Toshkentdagi muzokaralari kun tartibida aynan ana shu kelishuv jihatlari bosh mavzu bo'lishi taxmin etilmoqda. O'tgan hafta NATO rasmiylari O'zbekiston hamda Markaziy Osiyoning yana ikki davlati bilan Afg'onistondagi 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yaroqlarni mamlakat hududi orqali olib chiqishni ko'zda tutuvchi bitim borasida kelishgani haqida ma'lum qilgandilar. Erishilgan bitimga muvofiq NATO 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yaroqlarni Afg'onistondan Markaziy Osiyo va Rossiya orqali Yevropaga yetkazishi mumkin. Pokiston orqali o'tadigan yo'l yaqin, lekin tahlikali. Mamlakat shimoliy mintaqalari nobarqaror. Hukumat u yerda yetarli nazorat o'rnata olmayapti. Pokiston hukumati koalitsiya kuchlari uchun yo'lni ochib bergan taqdirda ham ushbu ta'minot yo'li harbiy yuklarni olib chiqish uchun o'ta xatarlidir. Shunday ekan, AQSh va NATO uchun shimoliy ta'minot tarmog'i nisbatan xavfsiz ekanini ko'ryapmiz, deydi Londondagi Xalqaro munosabatlar Qirollik institutining siyosiy sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov.
определяться, во-первых, по более безопасному пути, такой вот безопасный путь, это северный маршрут.
Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi harbiy amaliyotlar 2014 yil oxirigacha yakun topishi aytilgan bu janob Burnsning O'zbekistonga AQSh davlat kotibi muavini lavozimidagi ikkinchi tashrifidir. 2009 yilda u Toshkentga kelgan va o'shanda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan qabul qilingandi. Bu safar janob Burnsning O'zbekiston prezidenti bilan uchrashish yoki uchrashmasligi noma'lum. AQShning Rossiyadagi sobiq elchisi William Burns davlat kotibining siyosiy ishlar bo'yicha o'rinbosari sifatida 2008 yilning may oyidan buyon xizmat qilib kelmoqda. U shuningdek davlat kotibining yaqin sharq ishlari bo'yicha yordamchisi va AQShning Iordaniyadagi elchisi lavozimida ham ishlagan. O'zbekistonga tashrifidan so'ng AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns Afg'oniston poytaxti Kobul shahriga safar qiladi va u yerda Osiyo yuragi nomli anjumanda Amerika delegatsiyasiga boshchilik qiladi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdagi muloqotimiz yana bevosita O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, mamlakatda joriy yilning 5 oyi davomida 5000 ga yaqin reyd o'tkazilib, litsenziyasiz taksichilik qilgan 82 nafar haydovchiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Noqonuniy kirakashlik qilayotgan 6000 dan ziyod haydovchiga 3 milliard 216 million so'm jarima solingan. Mutasaddilar taksi islohotining amaldagi ijrosiga jiddiy kirishilganini ta'kidlasalarda, kirakashlar hozircha litsenziya olishga shoshilmayotirlar.
O'zbekiston Soliq qo'mitasi matbuot xizmatining 12-iyun kuni ma'lum qilishicha, joriy yilning 5 oyi davomida litsenziyasiz kira qilayotgan haydovchilarni aniqlash maqsadida jami 4819 reyd o'tkazilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Soliq qo'mitasi, Avtomobil va daryo transporti agentligi hamkorligida o'tkazilgan ushbu reydlar davomida kirakashlik qilayotgan shaxslarga tegishli jami 19960 transport vositasining faoliyati tekshirilgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, tekshiruv natijasida 7843 nafar haydovchi qonunga xilof ravishda kirakashlik qilayotgani aniqlangan va ulardan 6817 nafarining ishi sudga oshirilgan. Sud qaroriga ko'ra 6049 kishiga ma'muriy javobgarlik qo'llanib, ularga jami 3216 million so'm jarima solingan. Shuningdek, sud qarori bilan 82 nafar haydovchiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Avtomobil va daryo transporti agentligi matbuot kotibi Norbek Toshniyozovning ozodlikka aytishicha, o'tkazilgan 5000 ga yaqin reydlar orqali taksi islohotining ijobiy tomonlarini targ'ibot qilish maqsad qilingan.
Bu reydda harakatlanayotgan transport vositasining harakat xavfsizligi to'xtatiladi, hujjatlarini tekshirganda litsenziyasi yo'q bo'lsa, protokol tuziladi, inspeksiyaga topshiriladi, tegishli chora ko'radi. Agar litsenziyasi bor bo'lsa, u litsenziya talab shartini buzib harakatlanayotgan bo'lsa, bu bo'yicha biz agentligimiz birinchi navbatda ogohlantiradi, 10 kun muddatga litsenziyasi to'xtatib turadi. O'sha muddatda uni bartaraf qilinib, tegishli chora ko'rilsa, bahonasida litsenziyasi qayta tiklab ketiladi. Agar 10 kunda tuzatmasa, biz sudga beramiz, uni sud ko'rib chiqadi. Bu sud litsenziyasini agar transport faoliyat ko'rsatishga noloyiq bo'lsa, deb topsa, litsenziyasi bekor qilinadi sudga.
Norbek Toshniyozovga ko'ra, hozirga qadar mamlakat bo'yicha jami 11 mingga yaqin haydovchi litsenziya olib, qonuniy ravishda faoliyat ko'rsatmoqda. 10 yildan buyon Toshkentda shaxsiy Nexia avtomobilida kirakashlik qilayotgan Shomurat aka hali bu ro'yxatga kirmagan. Hozirda litsenziyasiz kira qilayotgan Shomurat akaning aytishicha, taksi islohoti bo'yicha qarorning ijrosi amalda sustligi uchun o'zi singari kirakashlar qonuniy hujjatni olishga shoshilmayapti.
Hali hech nima bo'lgani yo'q. Sekin-sekin ishlayapti, ammo odamlar litsenziya olishyapti, olmag'ani yuribdi. Davlat uncha o'zicha nima qilmayapti, qattiq ushlamayapti-da. Bo'lmasa bir muddat ichida qilib tashlaydi-ku uni. Hammani axtarib o'tkazadi. Amalda qattiq ushlamayapti-da. Qattiq ushlagan bo'lsa, borib o'zi taksi parkga borib litsenziya patent olib ishlaysan, boshqa iloji qolmaydi.
Avtomobil va daryo transporti agentligining matbuot kotibi Norbek Toshniyozov taksi islohotiga nisbatan bildirilayotgan ishonchsizliklarga nisbatan shunday javob beradi.
ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Hammani ham ko'chada turgan, yurgan hammasini ushlab olsangiz bermaysan degan ma'noda. Masalan, hamma har ko'chaga hatto tartibda tikkaki joy qo'yish imkoniyati bo'lmasa, qoida buzayotgan haydovchimiz deb bo'lgan kishi bizda ham bor. Bu bo'yicha o'sha tegishli idoralar ko'rilyapti. Tegishli idoralar choralar ko'rilyapti.
O'zbekistonda 2012-yilning 1-yanvaridan yo'nalishli taksi faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori kuchga kirdi. Unga muvofiq yo'lovchi tashish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan haydovchi maxsus litsenziya olishi shart. Litsenziyasiz kira qilgan fuqaro eng kam oylik ish haqining 20 barobaridan 100 barobarigacha miqdorda jarimaga tortiladi. Ushbu holat takroran ro'y bersa, transport vositasi musodara qilinib, haydovchi jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebookdagi ozodlik saflariga qo'shilish, ozodlik do'stlari safiga qo'shilish uchun Facebookdan Ozodlik radiosi deb qidiring. Ayni paytda Ozodlik kuchukcha, ya'ni elektron pochta belgisi darvoza.info elektron pochtasiga bo'mbo'sh xat jo'natib yuborsangiz, sizga O'zbekiston ichkarisida Ozodlikning internet saytiga aylanma yo'llar orqali kirish kaliti kirish imkoni yuboriladi. Ozodlikka kirish imkonidan mosuvo qolmang. Suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston qurolli kuchlari saflarida xizmat qilgan abituriyentlar uchun oliy o'quv yurtlariga kirishdagi imtiyozlar bekor qilingani yo'q, aksincha imtiyozlar yanada ko'paydi. Bu ma'lumotni Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Oliy va Maxsus ta'lim vazirligi mas'ul xodimidan oldi. 12-iyun kuni ba'zi axborot vositalari sobiq askarlar uchun imtiyozlarning bekor qilingani to'g'risida yozgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Mavzuga oid yangilik 12.uz saytida paydo bo'ldi. Saytga ko'ra, harbiy qism qo'mondonligi tavsiya nomasiga ega, lekin konkursdan yoki test sinovlaridan o'ta olmagan va zarur miqdordagi ball yig'a olmagan abituriyentlarni pedagogika, qishloq xo'jaligi, tabiiyot, ilmiy va texnikaviy yo'nalishlardagi oliy o'quv yurtlariga to'lov shartnomasi asosida qabul qilishda imtiyozlar bekor qilindi. Bu 12.uz xabarining birinchi abzatsi edi. Xabarning ikkinchi abzatsi birinchisini inkor qiladi. O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv yurtlariga 12-13 o'quv yili uchun qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasining kengaytirilgan majlisida aytilishicha, tilga olingan kategoriyadagi abituriyentlar konkursda boshqalar bilan bir qatorda ishtirok etadi va ular yiqqan ballar imtiyoz sifatida qo'shiladigan ballar bilan birgalikda o'tish balidan yuqori bo'lsa, ular o'qishga qabul qilinadi, deb yozdi 12.uz sayti. Xo'sh, armiyadan qaytgan yigitlar uchun imtiyozlar bekor qilindimi, yo'qmi? 12.uz'ning chuchmal xabaridan paydo bo'lgan bu savolni berish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy va Maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landik. Xizmatning o'zini tanishtirmagan xodimi savolimizga javobini:
"Ну, мало чё кто пишет."
Ko'ngillariga kelganini yozaverar ekan-da, deb boshladi-da masalaga oid vaziyatni mana bunday tushuntirdi.
На самом деле, у них сейчас идёт небольшой конкурс. Там, понимаете, если он не проходит по конкурсу в том вузе, куда он подал заявление.
Agar u harbiy xizmatni o'tab, harbiy qism qo'mondonligi tavsiya nomasini olib qaytgan abituriyent hujjat topshirgani oliy o'quv yurti konkursidan o'ta olmasa, unga davlat komissiyasi boshqa oliygohni tavsiya qiladi. Abituriyent arizasida o'sha boshqa oliygoh ko'rsatilgan bo'ladi, dedi vazirlik mas'ul xodimi. Uning aytishicha, yana bir yangilik bor. Harbiy xizmatdan qaytgan abituriyent uchun imtiyoz sifatida qo'shib beriladigan ballar miqdori biroz ko'paytirildi.
Ilgari 25 edi, hozir 27% maksimaldan. Bu 61 ball qo'shilyapti.
Vazirlik vakili tilga olgan yangiliklar to'g'risidagi rasmiy hujjat shu kunda tayyorlanmoqda.
Buni hozir nimasi chiqyapti, ishlanyapti va yaqin kunlarda chiqadi nizomi.
dedi O'zbekiston Respublikasi Oliy va maxsus ta'lim vazirligining o'zini tanishtirishni istamagan mas'ul xodimi. Xullas, O'zbekiston armiyasidan harbiy qism qo'mondonligi tavsiyanomasi olib qaytgan abituriyentlar uchun hukumat belgilab qo'ygan imtiyozlar bekor qilingani yo'q, aksincha ko'paydi. O'zbekiston prezidenti 31 may kuni imzolagan qarorda O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari saflarida muddatli harbiy xizmatni o'tagan va tegishli tavsiyanomaga ega bo'lgan yoshlarning oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida yiqqan ballariga maksimal o'tish ballining 27% qo'shilajagi belgilab qo'yilgan. Harbiy qism rahbariyati zimmasiga esa xizmatni munosib o'tagan yoshlardagina oliygohlarga kirish uchun tavsiyanoma berish mas'uliyati yuklatilgan. Qo'mondonlik bergan tavsiyanoma berilgan kunidan boshlab 3 yil mobaynida yaroqlidir.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda diqqatingizni mintaqa yangiliklariga buraman. 2010-yil iyun voqealaridan so'ng Qirg'iziston janubida o'tkazilgan sudlovlardan 22-tasida hammasi bo'lib 102 fuqaro sudlandi va sudlanganlarning 97 nafari o'zbeklardir. Bu haqda Ozodlikka BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarining O'shdagi vakili Renata Freyh ma'lum qildi. Uning aytishicha sudlanganlarning aksariyati tergov jarayonida turli ko'rinishdagi qiynoqlarga solingan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissarining O'shdagi vakili Renate Freyhga ko'ra, 2010-yil iyun voqealarida ishtirok etganlikda ayblangan 61 kishi tergov davomida qiynoqqa solingan va mazkur masala yuzasidan davlat organlarining bironta ham amaldori javobgarlikka tortilgan emas. BMT vakilining bu bayonoti iyun voqealari bo'yicha o'tkazilgan sudlovlar monitoringiga asoslangan. Xalqaro hamjamiyat vakillari Qirg'iziston janubida 102 shaxs ustidan o'tkazilgan 22 sud jarayonini bevosita kuzatgan. Renate Freyhga ko'ra, sudlanganlarning aksariyati ayblovlarni qiynoqqa solinganlari tufayli bo'yniga olishga majbur bo'lgan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati savollariga javob berar ekan Renate Freyh bunday dedi.
In these 24 trials, there were 100.
Biz kuzatgan 22 ish bo'yicha sudlangan 102 fuqaroning 97 nafari o'zbek, 4 nafari qirg'iz va 1 nafari qozoq millatiga mansub kishilar edi. Tilga olingan 102 kishidan 61 nafari tergov jarayonida turli ko'rinishdagi qiynoqlarga solinganlari to'g'risida sud majlislarida ochiq aytgan dedi.
So and this has been monitored by the OHCHR mission.
Renate Freyh. BMT vakili qiynoq faktlari ochiq aytilganiga qaramay, ularni qo'llagan biron kishi ham javobgarlikka tortilmaganidan, bunday holatlar hanuzgacha kuzatilayotganidan norozilik bildirdi. Renate Freyhga ko'ra, BMT vakillari qiynoqqa solinganlar bilan bog'liq ishlarni bundan keyin ham nazorat qiladi. Qirg'iziston huquq-tartibot organlari BMT vakilining bayonotida keltirilgan faktlarni inkor etmoqda. O'sh shahri prokurori Atay Shakir o'g'lining aytishicha, Renate Freyh bayonotida keltirilgan faktlar tekshirilgan, lekin qiynoq faktlari aniqlangan emas.
Yo'q, именно жана 67 тергөө учурунда кыйноого алынды деген такталган жок.
Biz Freyh aytgan 61 ish bo'yicha maxsus tekshiruv o'tkazdik, biroq bu faktlar o'z tasdig'ini topgani yo'q, dedi O'sh shahri prokurori. O'sh fojiasi kunlari oddiy fuqarolarning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganini o'z ko'zi bilan ko'rgan inson huquqlari himoyachisi Qilim Shami tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova mana bunday fikrni bildirdi.
Прокуратура бир жагынан мамлекеттик айыпкер катары ошол ишке катышып атат да, экинчи тарабынан
прокуратура бир томондон давлат каралоочусудур, экинчи томондон кыйноо коллаш жолу менен ачылган жиноятларды фош кылышка иштирок этмокта. Демак, прокуратура жиноятты ачыштан манфааттар болгону үчүн өз манфаатына жатпайдыган кадамдарды таштай алмайды, дейди.
Өзүнө өзү каршы келиш керек болуп калып атат да.
Aziza Abdurasulova. Avvalroq BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzatchisi Juan Mendes iyun fojiasi yuzasidan o'tkazilgan tergov ishlari davomida qiynoqlar qo'llanilganini e'lon qilgan va mamlakat hukumatini bu ko'rinishga qarshi chora qo'llashga chaqirgan edi. Qirg'iziston prezidenti farmoyishiga binoan 2 oy mobaynida ishlab chiqilgan O'sh qirg'inining rasmiy versiyasiga ko'ra, O'sh voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari yoki 73.3% o'zbeklardir.
Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi Rossiyadagi siyosiy jarayonlarga buraman. Rossiya kuni deb nishonlanadigan 12 iyun kuni Rossiya muxolifati navbatdagi millionlar marshini o'tkazmoqda. Ayni shu voqea bilan bir kunda siyosiy muxolifat liderlari tergov qo'mitasiga so'roqqa chaqirtirildi.
Rossiya muxolifati liderlari Ilya Yashin, Levi Front harakati rahbari Sergey Udaltsov, korrupsiyaga qarshi bloger Aleksandr Navalniy va telejurnalist Kseniya Sobchak 6 may kuni Moskvada o'tkazilgan norozilik namoyishi paytida politsiya va namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar bo'yicha so'roq uchun prokuraturaga chaqirtirildi. Politsiya xodimlari dushanba kuni muxolifatning o'nlab a'zolari, jumladan Navalniy, Sobchak va Yashinning uyida tintuv o'tkazdi. Tintuv tugagandan so'ng Navalniy kinoya bilan bunday dedi:
А 13-часовой обыск завершён, какое-то, видимо, случилось преступление века, потому что мы знаем, что в этой
13 soat davom etgan tintuv tugadi. Asr jinoyati sodir etilganga o'xshaydi. Chunki tekshiruvchilar guruhi 160 tergovchidan iborat ekanini bilamiz. Bu juda g'alat holat. Moskvada hozir boshqa kattaroq jinoyat sodir etilmagan ko'rinadi, deydi Navalniy. Tergovchilarga ko'ra, Yashin va Sobchakning uyidagi tintuv paytida 1 million yevrodan ortiq naqd pul topilgan. Moskva ichki ishlar boshqarmasining internet saytida tergovchilar topgani aytilayotgan naqd pul va uning ustida Sobchakning ismi yozilgan oq konvert turganini tasvirlovchi fotosurat e'lon qilingan. Tintuvdan keyin Kseniya Sobchak o'zining Twitter sahifasida: "Mening yillik daromadim 2 milliondan ortiq. Banklarga ishonmasam, pulni uyimda saqlashga haqqim yo'qmi?" deb yozdi. Rossiya rasmiylari Putinga qarshi namoyishlar xorij hukumatlari va tashkilotlari tomonidan moliyalashtirilayotganini iddao qilib keladi. O'tgan hafta Putin ruxsat etilmagan namoyishlar uyushtirish yoki unda qatnashgan shaxslar yoki tashkilotlarga, shuningdek, ruxsat berilgan namoyish shartlarini buzganlik uchun jarimalar miqdorini jiddiy tarzda oshirishni nazarda tutgan qonunni imzoladi. Yangi qonunda ruxsat etilmagan namoyishda qatnashgan shaxslar 9000 dollar, tashkilotchilar 18000 dollardan ortiq, ruxsat etilmagan namoyishda qatnashgan guruhlar yoki tashkilotlarga jarima hajmi 30000 dollardan ortiq qilib belgilandi. Qonunda jarima to'lay olmagan yoki to'lashni xohlamagan shaxslarning 200 soatgacha majburiy mehnatga jalb etilishi nazarda tutilgan. Yangi qonunda namoyishlar o'tkazish taqiqlangan joylarning ro'yxati ham keltirilgan. Muxolif siyosatchi Sergey Mitroxin o'tkazilgan reydlar Putinning islohotlar o'tkazish o'rniga dissidentlarga nisbatan repressiya choralarini qo'llashni afzal ko'rayotganiga ishora ekanini aytdi. Sergey Udaltsov: "Yangi qonun va reydlar odamlarni qo'rqib uylarida jimgina o'tirishga majbur qila olmasligini ta'kidladi. Ayni paytda 12 iyun kuni Rossiya muxolifati Moskvada 20 ming kishilik namoyish uyushtirdi. Tadbir qatnashchilari hokimiyat xalqqa, yo'qolsin politsiya davlati kabi shiorlarni ko'tarib chiqdi. Moskvaning Pushkin maydonidagi namoyish qatnashchilaridan biri, 29 yashar Andrey Ozodlikka namoyishchilar Putin davridagi qonunsizlikdan hafsalasi pir bo'lganini aytdi.
Почему пришли? Потому что мы против всего вот это беззакония, которое творится в нашей стране, против несправедливости.
Nima uchun bu yerga keldik? Chunki biz mamlakatimizda ro'y berayotgan qonunsizlik va adolatsizlikka qarshimiz. Putin va uning hokimiyati mamlakatda nimalar bo'layotganini ko'rmayapti yoki ko'rishni istamayapti. Ular odamlarga namoyishchilar vatanparvar emas demoqdalar, deydi Andrey. Millionlar marshi nomli norozilik tadbiri doirasida o'tkazilayotgan yurish qatnashchilarining Putinni iste'foga chiqishga, saylov haqidagi qonunni qayta yozish va Davlat Dumasini tarqatib yuborish va prezidentlik saylovi o'tkazishni talab qiluvchi deklaratsiya qabul qilishi rejalangan.
Rossiya bo'ylab 12-iyun kuni o'tkazilayotgan millionlar marshida ayrim xabarlarga ko'ra 100 minggacha odam ishtirok etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval muhim yangiliklar mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns bugun Toshkentga keldi. 2012-yilda O'zbekiston 3,350,000 tonna paxta yetishtirishni rejalamoqda. Moskvada 10 minglab fuqaro Vladimir Putin iste'fosi talabi bilan millionlar marshiga chiqdi. BMT Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini bolalarni qurolli mojaroga jalb qilib o'ldirgan va qiynoqqa solgan hukumatlar ro'yxatiga kiritdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va endi navbat Ozodlikning yangi interaktiv loyihasi Ozodlik onlayn dasturiga 11-iyun kungi dasturda O'zbekistondagi internet to'siqlari muammosi muhokama etildi. Bu dastur mehmoni o'zbekistonlik jurnalist Abdurahim Tashanov bilan bo'lib o'tgan jonli efirdagi suhbatda siyosiy saytlarga qo'yilgan to'siqlar va ularni aylanib o'tish haqida fikr almashildi. Skype orqali bo'lib o'tgan ushbu suhbatda jonli tarzda o'zbekistonlik, oddiy o'zbekistonlik tinglovchilar ham ishtirok etib o'z fikr mulohazalarini bildirishdi. Shuningdek, uchrashuv mehmoniga savol bilan murojaat qilishdi. Demak, hozir birgalikda Ozodlik onlaynning O'zbekistondagi internet senzurasini qanday aylanib o'tayapsiz degan savol atrofidagi yangi sonini tinglaymiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum.
Biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Assalomu alaykum. Men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum.
Siz O'zbekiston ichidagi internet senzurasini qanchalik his qilasiz? Uni chetlab o'ta olyapsizmi? Ushbu savollarga bugungi kun dasturimiz davomida javob izlaymiz. Dasturimiz mehmoni bilan tanishing. Toshkentdan biz bilan Skype orqali aloqada jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon aka.
Kamolni aka, assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Dasturni boshlashdan oldin taklif qilingan mehmondan o'sha o'tgan hafta davomida eng muhim bir voqea so'ralyapti. Mana o'tgan hafta siz uchun nima voqea eng muhim voqea bo'ldi?
Endi o'tgan hafta men uchun albatta o'sha prezidentlarning tashrifi, ya'ni o'sha O'zbekiston prezidenti, O'zbekiston hukumati prezident orqali O'zbekiston siyosatini qanaqadir o'sha sharqqa qarab burilishi bo'ldi. Ya'ni o'sha Putinni O'zbekistonga tashrifi va o'sha Xuzintao bilan prezident Islom Karimov Xitoyda uchrashuvlari va Shanghai hamkorlik tashkiloti nimasi. Endi men o'zim haliga hech yashiradigan joyim yo'q. Ma'lum ma'noda, muayyan ma'noda g'arbparast jurnalistman, shuning uchun hamma narsaga g'arb nuqtai nazaridan qarayman va g'arb bilan yaqin bo'lishi, g'arb bilan siyosiy integratsiyalarni rivojlanishini tarafdoriman. Shuning uchun menga o'sha Rossiya prezidenti bilan uchrashuv, Xuzintao bilan uchrashuv ma'lum ma'noda o'sha ruhiy bir zarbaga ham o'xshagan narsa bo'ldi. Ikkinchi tomondan meni qanaqadir bir haligi nima deydi?
Aha. Abdurahmon aka, mana siz haqiqatda Xitoyga O'zbekiston eshiklari ochilyapti deb hisoblaysizmi? Ba'zi bir ekspertlar shunday fikrda. Sizchi?
Hamma siyosiy integratsiyalar ham, hamma haligi madaniy boshqa gumanitar sohada integratsiyalar ham boshlanuvchi bu baribir iqtisodiy nimalarga borib taqaladi, iqtisodiy hamkorliklarga borib taqaladi. Chunki iqtisodiy hamkorliklar hozirgi kunga kelib ham 21 asrda ham o'zini bir ahamiyatini haligi ko'tarsa ko'taryaptiki, nima qilayotgani. Shuning uchun strategik partner sifatida o'sha nima qilinishi, ya'ni shartnomani imzolanishi, Rossiya bilan ham, Xitoy bilan ham, shunaqa bo'lishi, keyin bundan tashqari o'sha juda katta miqdorda iqtisodiy shartnomalarni masalan kuchga kirishi imzolanishi, bu albatta Xitoyga nisbatan eshiklarni ochish nima qilyapti. Endi men hozir sezib turibman, siz o'sha Xitoyda eng bo'g'ilgan internetga bir mavzuingizni bog'lab kelmoqchisiz.
Unga albatta o'tamiz, Abdurahmon aka. Demak, mana siz o'zingiz mavzuni boshladingiz. O'zbekistondagi aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilarning soni 9 milliondan oshgan, ya'ni aniqrog'i 9 million 100 mingdan oshgan. Internetga kiruvchilarning necha foizi to'siqlarni chetlab o'ta olish imkoniyatiga ega? Ularning asosiy qiziqishlari nimada?
Endi men sizni bitta gapingizga qo'shib qo'yman, Kamolning aka, chunki siz rasmiylar tilidan xuddi bir rasmiy odamga o'xshab gapiryapsiz. 9 million odam internetga ulanganda men bu ma'lumotga juda ham shubha bilan qarayman. Chunki men mamlakat ichidan turib o'sha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligini ma'lumotlarini g'irt yolg'on ekanligini, buncha odam internetga hali nima deydi, bog'lanmaganligini men juda yaxshi bilaman.
Endi yani bu raqam oshirib aytilgan demoqchimisiz yoki aslida undan ko'pmi?
Albatta, albatta. Mana masalan, agar shu raqam yarimi to'g'ri bo'lganda ham hatto men xursand bo'lgan bo'lardim. Chunki mana masalan endi bu o'sha internetga kirish, umumiy o'sha obyektiv informatsiyalardan xabar olish yoki bo'lmasa saytlarni o'sha mustaqil saytlarga to'g'ridan-to'g'ri kira olish yoki haligi bloklar qilingan saytlarga kira olish masalasi umuman boshqa narsa. Biz birinchi hozir bu yerda o'sha O'zbekistonda internetga ulangan aholi soni, internetga ulangan abonentlar soni, internetga kirayotgan odamlar sonini birinchi kelishib olaylik. Chunki doim O'zbekiston hukumati o'zini bir haligi hisobotlarida juda ham bir soxta, juda ham bir haligi nima desam bo'ladi, haligi kurakda turmaydigan bir narsalarni gapirib keladi. Men mana shu raqamni mutlaqo noto'g'riligini, siz aytayotgan o'sha 9 millionlik abonentlar soni, ya'ni internetdan foydalanuvchilar soniniga mana shu raqamni zo'rlab kiritilganiga masalan men dalolatim ham bor.
Yaxshi, yaxshi. Men sizni aytaylik e'tirozlaringizni qabul qildim, lekin oddiy bir savol. Mana shu cheklovlarni siz o'zingiz qanday hal qilyapsiz? Ya'ni o'sha blok qilingan saytlar bo'lsin, jumladan O'zbekistonda Ozodlik sayti ham qattiq to'sib qo'yiladi. Siz mana shu saytlarga qanday qilib kiryapsiz, agar kira olayotgan bo'lsangiz, marhamat.
Siz endi bir savol bo'yicha juda ham uzviyaligi hujumga o'tdingiz. Kamolning aka, shuning uchun hozir to'g'ridan-to'g'ri javob berib ketaman, lekin hali bu mavzuga qaytamiz, chunki meni bu xususida fikrlarim bor, bu haligi yolg'on ma'lumotlar to'g'risida. Endi men ko'pincha mana o'zimni maslakdoshlarim bor, ko'pincha huquq himoyachilar, jurnalistlar, boshqalarga doimiy o'sha bir haftada o'sha nimalar izlab turaman, haligi anonymizerlar, proxy serverlar, proxy saytlar haligi foydalanilmagan, O'zbekistonda haligi blok qilinmagan proxy saytlarni izlab ko'raman va asosiy kirish yo'li mana shulardan iborat. Ya'ni o'zimni doiramdagi odamlarga bir haftada bir marta, bir oyda bir marta o'sha foydalanilmagan proxy serverlarni tarqataman va vaqti bilan bu narsalar sekin-sekin yopilib boradi va men yana yangilarini nima qilaman. Endi o'zingizni juda yaxshi xabaringiz bor, proxy serverlar, biroq angaligi proxy saytlar, o'sha aylanib o'tish yo'llari bo'lgan juda ko'pchilik saytlar dunyoda har kuni minglab, millionlab yangilanib turadi. Shuning uchun bizda hozircha, men masalan shaxsan menda hozircha bunaqangi muammo yo'q.
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga ko'ra, 2012 yil aprel oyiga qadar mamlakat bo'yicha internetdan foydalanuvchilar soni 9 million 100 mingdan oshgan. Bu raqam o'tgan 2011 yil dekabr oyiga qaraganda 1 millionga ko'pdir. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, 3.8 million foydalanuvchi internetga statsionar kompyuterlar orqali, 5.2 million o'zbekistonlik esa mobil internetdan kiradi. O'zbekiston pornografik saytlarni to'sish, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan axborotni to'xtatish vaji bilan bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalarining veb-saytlariga to'siq qo'ygan va internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan mamlakat hisoblanadi. Internet bu globallashuvning eng qudratli vositasiga aylandi. Biz yashayotgan davrning eng katta siyosiy o'zgarishlarga sababchi bo'lmoqda. Internet bir tomondan erkinlik va demokratiyaga yo'l ochuvchi vosita sifatida qaralsa, ikkinchi tomondan avtoritar davlatlar internetni zulmkor tuzumlarni mustahkamlashda juda samarali foydalanishga urinishmoqda va ba'zilari buni uddasidan ham chiqishmoqda.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsak, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi. Siphon 3 dasturiga ega bo'lish uchun esa juda oson. Ozodlik kuchukcha darvoza.info degan emailga bo'mbo'sh email adresiga bo'mbo'sh email yuborasiz va sizga Siphon 3 ni qanday qilib o'rnatish bo'yicha barcha tafsilotlar keladi va shunda siz cheksiz internet olamida cheksiz sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozir siz bilan efirda gaplashayotgan Kamin Alisher Siddiq Ozodlik onlayn dasturining prodyuseri va biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri Skype orqali aloqada Toshkentdan jurnalist Malohat Eshonqulova. Siz jurnalist o'laroq Malohat opa, menimcha kundalik bir tarzda erkin shu internetga kirish ehtiyojiga egasiz. Qanday hal qilasiz shu muammoni? Ya'ni qanday kirasiz o'zingiz mana shu o'zingizga kerakli saytlarga?
Abdurahmon akaning fikrlariga to'liq qo'shilaman. Haqiqatan ham deylik, biz istovchi o'sha mustaqil saytlar barchasiga to'siq qo'yilgan. Xuddi Abdurahmon aka qaysi yo'l bilan kirayotgan bo'lsa, men ham o'sha yo'l bilan kirib, o'sha internetlardan foydalanishga harakat qilaman. Juda ancha payt o'sha o'zimga kerakli saytlarga kira olmaganman va o'sha kirish yo'lini ham Abdurahmon aka o'rgatganlar menga birinchi bo'lib.
Juda yaxshi. Arziydimi o'zi u yoqqa kirishga? Balkim cheklovlarni yorib o'tish shart emasdir, balkim kerak ham emasdir. Hukumat aytayapti-ku, kirmagin dedi. Kirmagin. Tamom.
Yaxshi. Lekin bilasizmi nima? Har yaxshini ammosi deydi, har yomonning lekini bor deydi-da.
Shuncha cheklovdan o'tib, o'zingiz qidirgan narsani topasizmi mana shu internetda?
To'g'ri, ba'zan nima deydi? Aytish joizmikin, yo'qmikin bilmayman. Qaysi bir muxolifat vakillarini bir-birlariga haligi loy chaplashlari insonni qotiradi albatta. Buni o'qishni istamagan bo'lardim. Lekin qaysidir ma'noda har holda men o'zimizning matbuotdan, o'sha mahalliy matbuotda o'qimagan narsalarimni o'qiy olaman.
Shu o'rinda ozodlikni ham birov maqtab qo'ysangiz ham bo'laverar ekan, ha, Malohat opa. Hozircha biz bilan aloqada bo'lib turing, gapni yana Abdurahmon akaga beramiz. Kamoliddin Abdurahmon suhbatni davom ettiraversanglar bo'ladi.
Demak, mana Abdurahmon aka yuqorida Karimovning gaplaridan bir satrlar keltirdik-da. Karimov internetni bug'ish bu g'irt ahmoqlik degan so'zni aytdi. Aynan g'irt ahmoqlik degan so'zni aytdi, lekin shunday bo'lsa-da O'zbekistonda tinimsiz siyosiy saytlar, ya'ni siyosiy sahifalar to'sib kelinadi, jumladan Ozodlik ham. Mana sizga bir savol paydo bo'ladi. Karimovni internetga kirishini tasavvur qila olasizmi? Chunki biz ko'pgina ekspertlar o'rtasida, mana jurnalistlar o'rtasida tez-tez bahslashib turamiz va men aytamanki, Karimov internetga jumladan Ozodlik sahifasiga kirib turadi deb. Chunki mening argumentim, mening dalillarim shundan iboratki, O'zbekistonda 2-3 ta telekanal bor. Unda nima gapirishini Karimov yaxshi biladi. Rossiyaning ommaviy axborot vositalari bular O'zbekistonga qaratilmagan yoki qisman O'zbekistonni yoritadi yoki ko'pincha Rossiyaning o'zining muammolari bilan. Ozodlik sahifasi tinimsiz O'zbekiston to'g'risida gapiradigan, mustaqil bo'lgan va o'zbek tilida o'zini faoliyatini olib boradigan bir ommaviy axborot vositasi. Siz nima deb o'ylaysiz? Karimov internetga kirib turadimi o'zi?
Endi Kamol aka, o'zi sizdan savol kutgandim, juda ham bir keskin savol, qizil ahmoq kim degan. Mayli, endi bu savolni qo'yib turaylik, lekin bu savolingizga konkret javob tarzida shuni aytishim mumkinki, mana siz o'zingiz O'zbekistonda davlat strukturalarida ishlagansiz. Xuddi men ham xuddi shunaqa, ya'ni o'sha O'zbekistondagi mahalliy rasmiy gazetalarda ishlaganman, mana siz o'zingiz O'zbekiston o'sha prezident huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida ishlagansiz. Endi mana shu ichki holatdan xabardor, prezident ish yuritishi, O'zbekistondagi muayyan davlatchilik idora uslublarida xabardor edi, buni yaxshi biladi. Karimov o'zini mana masalan o'sha internetga to'g'ridan-to'g'ri kirishi edi, bu juda ham nisbiy, chunki uni qo'liga o'sha Ozodlik deymizmi, BBCmi, boshqa saytlarmi yoki boshqa opposition saytlardagi hamma xabarlar to'g'ridan-to'g'ri stolga qo'yiladi. Endi haqiqatan masalan Karimov uni o'zini shaxsiga ko'ra, o'zini haligi nima deydi, haligi o'rslarda zlopamyat ne deydi-ku, bir shunaqangi bir haligi ozodlikka bo'lgan yoki o'zi bir haligi erkin axborotga bo'lgan bir haligi nafrat nuqtai nazaridan ham har kuni bu narsalarni men ko'rib borishga hech qanaqangi shubham yo'q. Ya'ni siz xabarlarni ko'rmasa ham har holda albatta yomon xabarlarni ko'rib boradi. Bunga hech qanaqangi shubham yo'q. Hatto ko'rib bormagan taqdirda ham uni stolda bu narsalar hammasi bo'ladi.
Ya'ni siz o'ylaysizki, Karimovning shaxsan o'zi o'sha qo'liga mana sichqonchani olib, saytlarni sahifalab, ya'ni saytlar internet bo'yicha suzib yuradi.
Yo'q, amalnaga, chunki men bunaqa o'ylamayman. Mana biz hozir ko'ryapmiz, juda ko'p eski zamon odamlar, ya'ni eski zamon odamlar deb gapiraylik, masalan, sovet davrida tarbiya topgan, vaqtida o'sha kompyuter bilan shug'ullanmagan odamlarning ko'pchiligi o'sha internetlarda ishlash nimaligini, kompyuterni qanaqa ishlatish nimaligini uncha yaxshi bilishmaydi. Buni tan olish kerak, tem bo'l O'zbekiston ichida. Endi Karimov mamlakat prezidenti bo'lgandan keyin uni qo'li nima deydi, uni bir aytaylik iPhone telefonini olib, Ozodlikdagi to'g'ridan-to'g'ri saytini ochib, yo bo'lmasa o'z mobiliga kirib nima qilishga birinchidan vaqti ham yo'q, ikkinchidan qanaqadir nimasi ham yo'q. Lekin hech qanaqangi shubham yo'q. Agar Ozodlikda birorta xabar chiqsa, u odam masalan bexabar qolmaydi, chunki uni stolda hamma narsa bo'ladi.
Hozir so'zni yana Alisherga beraman. Alisher, marhamat.
Nima haqida gaplashyapsizlar? Karimovning internetga kirishi, kirmasligi nimasi muhim bu? Bu yerda oddiy tinglovchilarni ovozini men bu yerda taqdim etmoqdaman. Oddiy tinglovchilarimiz esa internetga kirish yo'llari bilan biz bilan o'rtoqlashyapti. Mana Andijondan Jamshidbek biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Jamshidbek, eshityapsizmi? Skype orqali aloqadasiz, unutmang. Alo. Eshityapsiz. Jamshidbek, mana shu O'zbekistondan turib internetga kirish osonmi, qiyinmi? Alo. Jamshidbek, ozgina o'ylab olguncha suhbatimizni yana davom ettirsak bo'ladi. Abdurahmon aka, balkim sizgadir bu savol. O'zi O'zbekistonda internet muammomi, problemami yoki bu problema hal bo'lganmi?
Albatta problema. Masalan, sizlar o'sha hozirgi bugungi muhokamamizni alifbozdan boshlash kerak degan bir fikrda edim. O'zi boshida gap birdan haligi masalan o'rtasiga eng muhim to'chkalarga o'tib ketib qoldi. O'zbekistonda o'zi masalan texnikski, masalan texnik tomondan internet qanaqa? Mana masalan internet qanaqa holda keldi? Aytaylik, mana boshida o'sha dial up degan sistema bo'lardi. O'sha modemlar orqali, telefon simlari orqali o'sha dial haligi formada kelgan edi. Bu juda ham o'sha haligi tezliklari past bo'lgan, o'sha nima bo'lgan internetlarida va keyingi bosqichda O'zbekistonga ADSL internetlar kirib keldi. ADSL modemlar orqali. Mana keyingi paytda O'zbekiston hozir rivojlanayotgan nima? Bular o'sha haligi telefon modemlari orqali, o'sha mobil aloqalari orqali kirib kelayotgan sistema. Endi biz bularni hammasini tadrijiy olib qaradigan bo'lsak, o'sha tadrijiy masalan olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda internet ancha osonlashyapti, O'zbekistonda internet ancha ko'payyapti, internet degan narsani tushunadiganlar juda ancha ko'payib qoldi, boshqa qilib qoldi, lekin hukumat aytgan darajadalik emas baribir. Ya'ni hukumat aytgan darajadalik 9 million, ya'ni mamlakat aholisining pashti teng yarimi internet bilan shug'ullanyapti degan iddialar mutlaqo noto'g'ri. Kunlab, oylab, hatto masalan svet bo'lmaydi. Svet bo'lmagan joyda kompyuter albatta bo'lmaydi, buni hamma biladi. Shu nuqtai nazardan men hozir qanaqadir nima desam, vaziyatga bir juda bir haligi qoralovchi nima bermoqchi emasman. Albatta qanaqadir bir pozitiv bir qadamlar bor internet sohasida. Lekin internet, Alisher aka, men bir og'iz bilan aytishim mumkin siz savolingizga, internet O'zbekistonda hali ham muammo, chunki dunyo hozir masalan internetni to'g'ridan, masalan aytaylik Gruziyani aytaylik. O'sha simsiz haligi Wi-Fi deydi. Hamma ko'chalarga boshqalarga o'rnatib tashadi. Hatto bizani qo'shnimiz Tatariston, Tojikiston hamma haligi juda ko'pchilik asos saytlarda bloklar yo'q.
Abdurahmon aka, rahmat. Mana endi biz bilan yana aloqaga chiqdi. Demak, Jamshidbek Andijondan. Jamshidbek, alo, eshityapsizmi endi? Jamshidbek, internetga qanday kiryapsiz? Bu cheklovlar bo'lsa, qanday yorib o'tyapsiz? Ozodlikni qanday eshita olyapsiz?
Asosan sizlar bizga taklif qilgan, biz tinglovchilarga taklif qilgan yoki biz internet foydalanuvchilarga taklif qilgan iPhone 3 xizmatidan foydalanyapman. Uyda internet modem orqali chiqyapman. O'zimni laptop bilan, notebook bilan, lekin hozir juda ham qiyin bo'layapti. Fotolar yozish juda qiyin.
Juda qiyin. Endi hammaga bitta savol beryapman. O'zi arziydimi shu to'siqlarni o'tishga? O'zingizni deylik, misol siz o'zingizni tengdoshlaringizga maslahat qilgan bo'larmidingiz to'siqlarni chetlab o'tib, mana shu erkin saytlarga kirishdi?
Albatta, shuni taklif qilgan bo'lardim, chunki bu bizga to'sib qo'ygan saytlar xuddi bizga qora ko'zani taqib qo'yganga o'xshaydi. ko'zingni yana ochish kerak, ko'rish kerak har bitta narsani, har bitta bo'layotgan jarayonni. Xoh qo'shnilarda bo'lsin, xoh tashqarida bo'lsin, xoh ichida bo'lsin, shu narsani real qarash kerak, to'g'ri qarash kerak va har bitta bo'layotgan voqealardan to'g'ri xulosa chiqarishni o'rganish kerak. Bundan senzurani menimcha internet keragi yo'q. Internetda senzura bo'ladigan bo'lsa, u internetda bu davlatga bo'lmay kerak yo'q, senzura deb bo'ladi. Internet kerak yo'q.
Tushunarli, Jamshidbek.
Senzura tashlash kerak.
Rahmat fikringiz uchun. Ozodlik onlayn dasturini tinglayapsiz. Dasturni hamkasbim Kamoliddin taqdim etmoqda. Men Alisher Siddiq, dastur prodyuseri. Biroq kichkinagina, demak, e'londan so'ng dasturimiz yana davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Abdurahmon aka, o'sha mavzuga qaytamiz. Mana sizning e'tirozingizga aynan endi shu savol bermoqchi edim. Demak, to'siqlarni amalga oshirish mexanizmi to'g'risida bizga umumiy bir tasavvur bersangiz, buni qaysi idora qiladi? Unga ko'p odam kerak bo'ladimi? Qancha mablag' kerak bo'ladi? Shu to'g'risida bizga tasavvur bersangiz. Marhamat.
Aloqa va axborotlashtirish agentligining qoshida o'sha maxsus o'sha guruhi bor, ya'ni o'sha meni eshitishim bo'yicha men o'sha guruhani ayrim bolalarni bir paytlar ko'rganman, har xil joylardan eshitganman, boshqa. Bular endi asosan o'sha har xil saytlarni to'suvchi robotlar qilish orqali va boshqa yo'nalishlar orqali nima qilishadi? Ya'ni saytni oldini to'sishga harakat qilishadi va maxsus programmalar ishlab chiqishadi. O'sha masalan aytaylik ozodlik.org deb yozishingiz bilan boshqa saytlarga ulab yuboradigan bir o'sha simlar yasashadi, ya'ni bog'lovchi arqonlar yasashadi. Buni o'zi internet tilida o'zlari tushunishadi. Bundan tashqari endi o'sha ko'pchilik kompaniyalar, masalan, internet kompaniyalari bor, masalan, O'zbekistonda juda ko'p, masalan, Sarkor, yoki bo'lmasa TPS, yoki bo'lmasa Sharkstream, shunga o'xshagan nimalar. Bu operatorlarning o'zlarini maxsus ichida odamlari bor, ya'ni bu odamlar ham o'sha maxsus ro'yxatdagi saytlarni, yoki bo'lmasa tilga yangi tush paydo bo'lib, tilga tushayotgan, masalan, davlat tomonidan, davlat xavfsizlik idoralari, himoya qilish organlari tomonidan ro'yxati berilgan saytlarni o'sha bloklashdan shug'ullanadi. Endi bloklash
tushunarli. Abdurahmon aka, siz tasavvur qilasizmi, qancha odam O'zbekistonda, aytaylik o'sha maxsus xizmatlar bo'lsin yoki mutaxassislar bo'lsin, qancha odam bitta internetni bug'ish bilan, ya'ni unga to'siqlar qo'yish bilan shug'ullanadi? Bunday muassasa idoralar faqat Toshkentdami yoki butun O'zbekiston viloyatlarida ham bormi?
Endi meni bilishimcha Kamoliddin aka, O'zbekiston axborot aloqa va axborotlashtirish agentligini monitoring markazida 40 ga yaqin odam ishlaydi. O'sha 40 ga yaqin shtati bor. Bir paytlar eshitdim 39 ta deydim. Ya'ni hali Abdumalik Boboyev jurnalist sudlangan paytda shunaqagi bir ma'lumotga ega bo'lgan edik. 39 ta odamni masalan o'sha yarimiga yaqini bu o'sha har xil texnik bloklash bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari aloqa va axborotlashtirish agentligining viloyatlardagi boshqarmalari bor. Va viloyatlardagi boshqarmalarida ham kamida 2 ta 3 tadan mutaxassislar o'sha yerda ishlashadi. Endi bu degani faqat shu odamlarning o'zi emas, undan tashqari matbuot va axborot agentligini nazarda bor. Undan tashqari o'sha himoya qilish organlarining o'zlarida bor. Bu degani doimiy muntazam ishlovchi, doimiy biraligi bitta buyruqqa asoslangan, bitta buyruqqa bo'ysunuvchi kattagina, masalan, turli tarqoq doiradagi guruhlar bor. Mening nazarimda masalan, umumiy o'q mana hozir tinglovchilarga Kamol aka tasavvur paydo qilish uchun aytishimiz mumkin. Bevosita o'sha aytaylik internet kafening o'zidan tortib o'sha nima deydi, haligi yollanma xufiyalar deymiz, yollanma quloqlar deymiz, yollanma haligi nimalar deymiz, buni hammasini qo'shib hisoblaydigan bo'lsangiz bularni safi juda ham kattagina bo'ladi.
So'zni yana Alisherga beraman, agar tinglovchilardan fikr mulohazalar bo'lsa.
Har qalay tinglovchilar, bu biz uchun eng muhim biz uchun tinglovchilar albatta. Hozir biz bilan aloqada Rossiyadan o'zini Dukcheshon deb tanishtiradigan bir tinglovchimiz. Siz Rossiyadasiz, Dukcheshon. Yana bir marta
so'rayman. Albatta, assalomu alaykum.
Rossiyadasiz. Mana Rossiyada menimcha internet cheklanmagan. Internet istagan saytingizlarga kirsanglar kerak. Osmon uzilib yerga tushyaptimi shundan?
Yo'q.
Skype'da sal problemalar ham bo'lib turishi mumkin. Hozircha mana biz bilan yana aloqada Nodirjon Buxorodan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Demak, Nodirjonning fikrlarini eshitdik bu borada.
Nodirjon, mana siz internetga kirasiz har kuni.
Aha.
O'zbekistonda internetga har xil saytlarga, ya'ni mustaqil ommaviy axborot vositalariga, ya'ni bir qator muhim saytlarga to'siq qo'yilgan. Shularni qanday chetlab o'tishga harakat qilyapsiz? Qanday chetlayapsiz?
Asosan, masalan, aynan to'g'ri ozodlik radiosiga kirishda, masalan, sizdan proxy server degan nima bor? Programmalar bor, shu orqali kiramiz. Agar ozodlikdan tashqari boshqa saytlarga to'siq qo'yilgan bo'lsa, faqat kechirovan programmasi bu o'sha orqali kirib faqat o'qish mumkin. Tamom. Unda hech qanaqa kommentariy yozib qoldirib bo'lmaydi, faqat o'qish mumkin, tamom. Boshqa hech narsa qilib bo'lmaydi ularda.
Siz qanaqa internet turidan foydalanasiz? Ya'ni 3G mi yoki
menda faqat hozir 100B modem orqali Beeline kompaniyasining 100B modemi bor, o'sha orqali foydalanaman.
3G ya? 3G ya'ni.
Aha, 3G.
Siz oddiy bir talabasiz, qancha to'laysiz mana shu anaqaga, shu xizmatga?
Mana bu xizmatda faqat men trafik sotib olaman. Shu stipendiya chiqqan paytda 25 ming so'm hisobimga qo'yib 2 GB sotib olaman. Ya'ni $11 hisobida. Bu 2 GB'ni bir oy ichida ishlatish kerak. Atak bir oydan keyin qotirib qo'yiladi, ishlatilmasa agar.
Nodirjon, o'zingiz gapingiz bo'laman. Nodirjon, oddiy talabasiz, stipendiyaga yashaysiz. Qanaqa qilib, ya'ni internetga pulingiz yetadimi bemalol? Yo, ovqatlanmasangiz ham internet sotib olyapsizmi?
Endi hozirgi zamon informatsiya davri bo'lgani uchun qorinni bir chekkaga qo'yib, faqat internetdan foydalanishga harakat qilyapmiz.
Saytlarga aylanma yo'llar orqali kiryapman deb aytyapsiz. Misol, mustaqil nashrlarga aylanma yo'llar bilan kiryapman deb aytyapsiz. Shunaqa do'stlaringiz ogohlantirishadimi? Bu kirmagin deb aytishadimi? Ya'ni qo'rquv elementi bormi shu kirishda?
Judayam bu yerda qo'rquv elementi katta. Do'stlarim, kursdoshlarim aytishadi, bunaqa ehtiyot bo'l. Masalan, yaqinda sizlar aytib qo'ydilaringiz, Yusel kompaniyasi milliy xavfsizlik bilan hamkorlikda ishlashini aytib qo'ydi, lekin baribir O'zbekistonda masalan bitta faqat men Nodirjonni ular tekshirib o'tirmaydi, kuchi yetmaydi deb o'ylayman. Har bitta inson bilan, masalan O'zbekistonda 30 millionga yaqin aholi bo'lsa, ular har bittasi bilan, har bittasini orqasidan tekshirishga vaqti ham, kuchi ham, qurbi ham yetmaydi. Shuning uchun men to'g'ridan to'g'ri qo'rqmasdan kiraveraman.
Abdurahmon aka, demak oxirgi va asosiy savolda, mana tasavvur qiling, O'zbekistonda siyosiy internet saytlar to'sib qo'yilmasa nima bo'ladi, qanday o'zgarishlar bo'ladi agar bo'lsa va bu o'zgarishlar qanchalik tez bo'lishi mumkin, mana shuni bir fantaziya qilsak, marhamat.
Erusan shoh, agar ogoh sensen deydi, agar ogoh sensen shoh sensen deydi Navoiy hazratlar. Ya'ni siz masalan nimadandir ogoh bo'lsangiz, sizni g'ururingiz ko'tariladi, o'zingizni shoh deb tasavvur qilasiz. Mana keling, masalan o'sha prinsipial, mana shu ahamiyatdan kelib chiqaylik. Mana masalan aytaylik, siz aytayotganday o'sha siyosiy bloklarni o'qiydigan, siyosiy xabarlarni o'qiydigan, siyosiy jarayondan bevosita o'sha xabardor bo'lib borayotgan odam o'zini shoh deb o'ylaydi. Ya'ni men buni hozir bir majoziy ma'noda aytayapman, ya'ni u g'ururli bo'ladi. O'sha shunaqangi g'ururli bo'lgan odam, ya'ni shunaqangi informirovanniy bo'lgan odam, shunaqangi nimalar soni, masalan aytaylik, geometrik progressiya shaklida o'sib boradigan bo'lsa, bu jamiyat uchun juda ham xavfli narsa. Mana masalan, agar
jamiyat uchun, balkim davlat uchun demoqchisiz.
Ha, hukumat uchun, hukumat. Uzr kechirasiz. Bu hukumat uchun muayyan darajada xavf tug'dirishi mumkin. Ya'ni hukumatni hozirgi siyosatini biz juda yaxshi bilamiz, ya'ni odamlarni informatsiyadan chiqish kerak, odamlarni masalan o'sha informatsion vakuumda ushlash kerak. Masalan Andijon voqealarida, Andijonda nima bo'ldi aslida, uni masalan odamlarga bildirmaslik kerak, chunki bu sekin-sekin borib axborotlar o'ziga yarasha bir ijtimoiy portlashlarni keltirib chiqaradi. Men mana masalan O'zbekistonga axborot oqimi kelib, hamma informirovanniy bo'lib ketgan bilan bir inqilob bo'lib ketadi yoki bo'lmasa qanaqadir bo'lib ketadigan bir xom xayol, siz o'zingiz aytayotgandek fantaziyalardan yiroqman. Lekin muayyan darajada masalan mavjud hukumat uchun o'sha korrupsion haligi tuzilmalar uchun, korrupsion o'sha boshqaruv bo'lgan haligi davlat hokimiyatini bo'g'inlar uchun bu juda ham xavfli. Aytaylik, mana masalan bironta hokimni hibsga olingan haqidagi xabar boshqa bir hokimni oyog'iga titroqlar soladi. Lekin hali aytganiday, mana masalan boshqa bir kanallar orqali, ya'ni masalan to'g'ridan to'g'ri informatsiyani o'sha joyidan olish emas, yoki mana masalan manbalar orqali olish, bu boshqa narsa. Ya'ni manbalar orqali haligi informatsiyani kuchi sekin-sekin pasayib keladi.
Tushunarli.
Sekin-sekin o'zini ahamiyatini yo'qotib keladi. Bu ikkalasi boshqa narsa.
Tushunarli. Demak, biz bugungi ozodlik onlayn eshitirishida O'zbekistondagi senzura mavzusini, uni qanday qilib yorib o'tish mumkin va bu qanchalik muhim degan bir mavzu atrofida suhbat qildik. Bizning mehmonimiz Toshkentdan Skype orqali Abdurahmon Tashanov bo'ldi. Biz tinglovchilar nomidan Abdurahmon aka sizga rahmat bildiramiz.
Rahmat Abdurahmon aka.
Sizlarga rahmat, sizlarga rahmat.
Ozodlikning yangi interaktiv loyihasi Ozodlik onlaynning O'zbekistondagi internet to'siqlari va ularni aylanib o'tish yo'llari to'g'risidagi yangi soni bilan tanishdik. Ozodlik onlayn dasturining keyingi soni dushanba 18-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat oqshomgi 10, ya'ni 22:00 da Ozodlik web sahifasida jonli efirga chiqadi va bu bevosita jonli muloqotda o'zbek jamiyatining Rossiya bilan bog'liqligi o'sayotgan bugungi kunda siz rus tilini qanchalik bilasiz degan savol atrofida fikr va mulohazalar bildiriladi. Marhamat, siz ham Skype'dan Ozodlik radiosini qidirib 18-iyun kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 10 da Ozodlikning onlayn dasturida bevosita ishtirok eting. Hozir esa bugungi suhbatlarimizdan yana biri shu yerda o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda yangi muloqotlar bilan tanishuv kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang.